Happy Halloween, mga ka-V-Pods! This is your V, Arjan.
And this is your other V, Jen. Happy Halloween, guys! And you're listening to V-Pods, a queer-oriented and sex-positive, whoa,
yes,
oriented podcast powered by the Tripod Network.
Mm-mm. Ayan, V. Alam mo, may ganap kami this Halloween, sa Saturday. This
Buti ka pa may, oo.
Oo. First time
ko magkakaroon. Wait, hindi. Like, I think so, recording namin, guys, is like before Saturday mo. Kasi i-release natin to ng Monday.
Oo nga. So, as of recording, may plans kami this Halloween. So, V, first time ko magkakaroon ng matching costume with the jowa.
Cutie. Pwede mo bang i-share ko ano yung costume nyo?
Ano, secret, papost ko na lang. Para naman i-follow
okay,
nila
fine. Tayo. Fine. Eh, ano ikaw? Naman eh, after the fact na. After the
Oo
fact.
Oo nga. Oo nga naman.
Kasi Monday nila ito maririnig. Aw, cute naman. Sobrang ingit nga ako na wala ako dito ng Halloween. Nasa Singapore ako na narinig ko nga na hindi nila sinuspend or like hindi big yung Halloween sa Singapore.
So, Bakit?
Ewan ko.
Wala pa bakla sa Singapore? Gay holiday. Ano? Gay Christmas daw yung Halloween.
Oh, sabi nga, oo. Pero, ano eh. Wala eh. Wala tayong magagawa. Oo. Anyway, so, actually, napareminis nga ako eh. Kung meron ba akong Halloween na meron akong kamatch na partner sa costume. Parang wala. Parang panay.
Never.
Oo. Parang
Never
panay.
Never ko na ano.
Ano? Ano? Pwede ba ako? Kasi tangina kay Char. Hindi. Hindi. Ayun nga, parating ang group costume. Pero I've spent Halloween naman with my previous partners, ganyan. And with my current partner. Pero hindi lang matching. Pero naalala ko ikaw, last year with your ex, meron kayong matching costume na kiss. Pasintabi na lang po sa mga... sa bago. So ano, after nung yung Halloween na yun, may nangyari bang steamy wow or like sexy after that? I mean that
wala.
During that night or whatever.
Wala. Yun lang yung sagot.
Okay,
wala.
Okay.
Katili kasi, di ba, parang may imagine mo ba? Like, imagine yung itsura nung case, yung band members. Like, white yung face, tapos puro parang ang dumi-dumi lang. Like parang, kadiri.
Gets. So, gets naman.
Yun. Anyway. V.
Yes.
Anyway. Sorry guys. By the way, umiinom pala ulit kami kasi sabi namin ni Jen, gusto namin gawing tradition namin to na kapag Halloween episode namin, iinom kami kasi if... babalikan niyo yung episode namin last year na nagkwento kami ng mga scary stories, mga entries from our friends and followers, ganyan. Uminom kami noon. So, uminom din kami. Anyway, speaking of last year na Halloween episode, may pagka-thriller nga. This Halloween naman, ibang klaseng thrill in life ang crowdsource natin sa mga friends, followers, and sa network natin, di ba, B?
Mm-hmm.
So, yung tanong namin, what's your hottest, spiciest, sexiest, steamiest Halloween sex campaign?
Ang daming superlative,
Kasi 69th episode natin yun.
Correct.
So, ibagi lang natin sa 69.
Mm-mm.
Sa number. Ang bastos na 69, no? Like, parang hindi ka na impossible nang wag matawa sa 69. Like, kunyari, number sa bangko. May naghihintay. Parang, 69. May, alam, may matatawa ka inside.
I think sa mga bastos ang katulad sa atin yun. Or kaya pag birthday ng lola mo, 69th birthday. Wow,
diba? Para,
lola.
Uy, akin na rin yung candle, ah. Ganyan. Para, uy, wiki yung candle. Ganyan. Pero, V, imagine mo yun, kaya sa bank, parang may tumawag ng 69. Ganyan. Titingin ako sa mga tao. Like, titingin ako sino matatawa.
Kung anong reaction nila.
Oo. Like, similar ba sila sa akin na bastos? Anyway, yun lang.
At saka, layo nung number na 69 na. Wow, for a bank.
Ganun kasi, parang 1, 2, 6, 9.
DPI ba yan?
Mga ganun. Oo. Yun. So, what's your...
Yes.
What's your hottest, spiciest, sexiest, steamiest Halloween sex cup? Ay. Sex capade.
Yes, sobrang na-miss ko itong mga crowdsource episodes natin. Ang daming mga sexy. Wow, sexy talaga. Like, interesting yung mga stories ng ating mga senders or mga friends and followers. Ganyan. Oo. So, ayun. Simulan na natin. Doon muna tayo sa medyo wholesome. Okay? Doon muna tayo sa mga medyo wholesome. Okay, ako na mauna magbasa ng entry. So yung sige. Title, wow, kami ulit guys yung nagsulat ng mga title nitong mga stories niyo ah. Okay, yung title is Japanese Schoolboy. So sabi ni sender, hindi naman spicy pero dati may naka-Japanese schoolboy costume sa cream ball. Saan may cream ball? Hindi ko nga alam eh actually. Ayun. Tapos cute siya. Cute siya. So, binilhan ko siya ng drinks. Tinanggap naman. Then, nung biglang nagkailaw, oof, tibu pala siya. Oof. Oof. May oof talaga.
Oh, what's wrong naman?
Correct. Malay
and
mo.
And very pogi.
Malay mo, madiscover mo pansexual ka pala. So, I guess, ano, no? I guess, gay guy itong sender na to. Oo.
Yes. Well, baka hindi niya lang din talaga type na poging tomboy yung guy. Pero wala lang, nakakatawa. Kasi V, remember, nung first time mo akong sinama sa Nectar, napagkamalan din ako.
Okay, yung next kwento, V.
Okay, next kwento. Title nito, Araw ng Mga Patay sa Nanay. Bakit? Ang ganda ng title mo, in fairness.
Ang galing. Pwede naman ako maging writer. Pwede naman ako maging oo. Jeff Stelton.
Shout out po.
Oo.
Ayan. So sabi niya, first time namin mag-sex ni Boy V. Halloween yun. Tapos, akala ng nanay ko, patay na ako. Kasi walang signal. Kung saan sila nagsisex.
Oo nga, Diyos ko. Kung yung iba, ang first sex nila ay prom. Itong letter send. Letter! Nakakatawa letter. Entry sender natin. Halloween ang kanilang first sex.
Ayan, patay tuloy siya sa nanay.
Oo, correct.
Diba?
Okay.
Inuna pa yung sex.
Mm-mm-mm. So okay, next story. The title is Under the Gaydar. Wow.
Under the Gaydar.
Akala mo ako, hindi ako yung nagsulat ng title.
Okay, pero anyway, wow.
The story goes, met this guy through Grindr a few years ago. Bakit napupunta sa akin yung sa mga gay guys mo? Pero okay lang naman, wala problema. Got drunk in a bar, tapos he tried flirting. So, okay, again, met this guy through Grindr a few years ago. Got drunk in a bar, tapos he tried flirting with another guy habang andun ako. Turns out, the guy is straight. Muntikan na magbugbugan. I told him that we should go home so we can rest. Wink, wink.
Whoa. Rest.
Rest. Quote, unquote. Got into an Uber. Wow, medyo matagal na to. May Uber yeah. pa. He yeah. puked mid-ride and then got off quickly. So, I mean, iniwan nitong letter iniwan sa entry sender natin tong guy na to kasi nga sumuka mid-ride. Na. Ikaw, anong gagawin mo doon, V? Pag kunyari, meron kang na-meet na stranger na hottie, like, yan, in a bar. Tapos, yun nga, nag-offer ka na muwi kayo sabay. Tapos, sumuka midway. Like, anong gagawin mo?
Eh, alis ako.
Alis ka din? Gano, grabe ko.
Oo, parang kahit gano'n siya kagwapo. Parang, lo, kadiri. Kadiri naman.
Okay.
At saka, V, hindi yun yung mali dito sa kwento na to. Hindi yung pagsuka niya yung mali dito. Sabi niya, the guy is straight. Parang, number one, nasa Grindr siya. Diba?
No. So, itong guy na nakamatch niya sa Grindr.
Okay. So, mali yung understanding ko.
Oo. Ng ibang nag-flirt guy na straight. Oo. Na straight.
So,
turns out to be straight.
Sino yung makikipagbugbugan?
Yung straight na guy na trinay i-flirt nitong Grindr guy.
Eh, ba't niya kasi sinama yun? Anyway, hindi. Buhay naman niya yun.
Anyway, past is past. Uber na nga. Uber pa nga yun. Yung ride nila nun eh.
Oo nga. Parang hindi siya steamy. Parang feeling ko ano siya. Smelly. Smelly.
Stinky. Smelly. Iba ding stinky.
Stinky, smelly, and moist.
Moist! What? What? May buo-buo. Char.
May buo-buo. May kanin.
Okay, sabi ni Petrine, gross na daw. Tigilan na natin, Char.
Okay, sige. Huwag natin, huwag natin pag-isapan yung suka ni Uber guy. Imagine may Uber pa, ano. Ayan. So, next story. Tender loving car. Ang galing mo, V. In fairness, ang ganda ng end, ng titles na ginawa mo. Okay, so sabi niya, sabi ng sender, 2017, I matched with this girl on Bumble. We got along, then I invited her to our Halloween thing ng mga close friends ko. So our costume was TLC since three girls kami. Oh, so lesbian yung sender natin.
Mm.
Okay. So after a few bar hops, we decided to call it a night. Dropped off my friend in her house, then pagkababa ni friend, nag-sex na kami sa car. Mga 5:30 a.m.
May time!
May time. Alam niyo yung exact time. 5:30 a.m. Naka-TLC sila na costume.
Oo. Ibig sabihin, ano, maliwanag na noon. Ganon siguro.
Maliwanag na.
Oo.
Inabot na ng umaga.
Correct, correct.
Oo. And ano, sa younger listeners natin, well, I don't know kung may younger listeners tayo. Pero TLC, ano sila, girl group sila nung 90s hanggang umabot na mga super early 2000s. Mga 2002. Mga ganun, no, V?
Oh, or kailan ba namatay si Left Eye?
2002.
Ah, yun. Oo.
Yun. Or 2000. Yeah. Ayan.
Okay.
Next.
Ang next kwento, very short and sweet, no? The title is 6 Inches Inside. Wow. So, yung ano ko dito is yung 6 feet under. Di ba? Ganun po sa patay.
V, wag mo na-explain. Hindi ko na-explain.
Eh, kasi gusto ko i-explain yung thought process ko. Para kung may mga gustong kumuha sa akin as a writer. Char! Hindi. Ang ano, yung short and sweet na story is, kantutan sa sementeryo. Pwede ba yun? Grabe naman. Hello? Sino ba tong entry sender na to?
Nagulat din ako sa nag-send dito. Actually, itong nag-send ng entry na to, nag-reply lang siya dun sa Instagram story ko. Na parang, uy guys, share your sexiest, steamiest Halloween story. Eto, na-meet ko to sa isang drag performance show. Andun siya to support a drag queen. Like,
gusto
niyang jawain. Sobrang cute. Ang cute na hinihintay niya matapos yung drag performance nung pinapormahan niya. As in, very, alam, cute lang.
Oo. Okay, sige. Okay, before we proceed with other with more Halloween sexcapade stories ng ating mga listeners, followers, or friends, mag-gay news today muna tayo.
Gay news today.
Wow, singer. Ayun. So, and yung gay news today natin, I'm sure may mga Halloween sexcapades din to. Pero ayaw lang mag-share. Sinabi ko na sa kanya, mag-share na siya eh. Pero anyway.
For sure.
Si Tang Ina Tibbs, guys, kung kilala nyo to, si Naris Giangan. Ang may-ari, ang co-owner ng FFTG Cafe sa Cubao na kailangan na rin nating puntahan ulit, V.
Yes.
Bisitahin natin ulit. Yun.
If punta tayo doon, V-Pods, with our listeners. Yung mga, yan, sila ano, yung mga parating nakikinig sa atin. Sila Sheldon. Hello, Sheldon. Navi, kaka-out lang. Anyway, next story.
Hi, Sheldon.
Go.
Okay, congrats. Congrats. Okay. So, last 20, nag-share ng kanyang pagkadismaya ang ating friend sa Twitter. So, the tweet said, pasensya na, Manila Cathedral, kung masagawa ito para sa inyo. Pabor ako na tattoos ko next time. So, yun. It was a photo of her in a, in a gown. In a gown. Tama naman, di ba? Wearing a gown na lang. Ayun. And then, yun kasi parang yung mga infinity dress yun. So, kita yung mga, tatuan kasi tong moms natin na to. Like, ano, full sleeve, ganyan.
Yeah.
Pero anyway, ano namang issue ng Manila Cathedral dito sa tattoos niya, di ba? As in, pinasuot daw siya ng shawl. ng shawl. Kasi kung hindi, hindi daw siya papawalk ng aisle. As an abay.
Wow ha, grabe naman to si Manila. Manila? Grabe naman to si Manila Cathedral. Grabe naman sila. Sabi nga ni Maring Nerys, hi Nerys and hi Chippy. Miss na nga namin mag FFTG. Food for the Gays Cafe. Let's go.
Correct.
So, tinanong daw nung pare, yung wedding coordinator, na bakit hinayaan daw si Maring Nerys na mag-march. Parang hindi daw formal kasi tignan na maraming tattoo. Like, what the fuck? Diba? Parang, oh my God, bakit ba ganito yung pag-iisip ng iba towards tattoos? Like, number one, katawan niyo ba yun? Kayo ba gumastos ng tattoos na yun?
Correct.
And wag yung masabi-sabi na madumi siya sa katawan. Kasi pinahiram lang daw ng Panginoon yung bodies natin, ganyan. Tapos parang, wow, very ano, face value or ano yun? What you see lang, yung dumi. Yung pinapertain ng pare na dumi ng katawan. Parang, excuse me, ang dami kayong tao dyan na walang tattoo, pero sobrang sinful
naman. Ang dumi ng pagkatao. Oh,
exactly, correct. Madumi na. Ang babaho pa ng ano, mga ugali. Wow. Ayan. So, sa inyo ba pinahiram ng Panginoon yung katawan ni Nerys?
Oo, bakit nga. Nasa inyo ba yung library card?
Kayo ba ng security deposit? Charot.
Oo.
Diba? Eh, sa kanya pinahiram, diba? Parang if that's what you believe in. So, ano yung dapat yung pakialam nila? And parang hindi ba yun judging na towards that person? Parang hindi na nila ginudge yung character ni Nerys. And sure ba kayo na may issue si God sa tattoos? Like sinabi niya
correct.
Na parang...
Correct! Sinabi niya ba na, guys, may issue ko sa tattoo ni Nerys?
Wow!
grabe yung guys, galit natin, you know?
Utos ni God, sabi niya, guys, sabi sa sa verse ganito, huwag niyong palakarin sa aisle si Nerys.
Kasi may tattoo siya. Wow.
But anyway, Nerys, you look good in that dress. As in, ang ganda nung, ang ganda sa kanya nung dress.
Correct. Oo, yun. So, actually, yun nga, diba? So, hindi nag-shawl si Nerys. Pero, ang sad lang kasi in-adjust niya na lang yung dress niya na medyo tagu daw yung braso niya para matakpan ng onti yung tattoos niya. Pero, moms, kitang-kita pa rin yung sleeves. But anyway,
exactly.
Like, parang why do we need to appease the priest? Wow.
Wow. Oh. You're on a roll, Via. Ang gaganda ng mga sulat mo. Yeah.
Correct.
I love it.
Hindi. Sabi naman ni Nerys, masunurin daw siyang tao. Sabi nga niya, kung alam niya lang na hindi magiging komportable yung church, sa tattoos niya, nagawa niya ng paraan beforehand. Pero wala eh.
See, willing to comply na lang to, naman correct. Tong ating kumari na to. Na...
Oh.
Magaling yan sa unggoy-ungguyan ha, si Maring Nerys.
Oh my God, oo nga.
At saka sa 1-2-3 pass. As in, di ba yung business nila na FFTG, willing siyang masira yung buong, ano, yung buong establishment para lang makuha niya yung, ano, yung baraha sa 1-2-3 pass.
Oo nga. Nakakamiss naman yung mga panahon na yun.
Nakakamiss. So, anyway, sorry you had to experience that, Maring Nerys. And, Manila Cathedral. Barok.
Hindi matamang tama yung Manila Cathedral. Oh.
To that church. Ganun na lang. To that church.
Parang in a gown on a gown.
In a gown. At a gown. Wearing a gown na lang. Anyway, we love you, Nerys, and your tattoos. And yun nga, ang ganda pa rin na you attended the wedding. And sumunod ka pa rin, gumawa ka ng way. Yun, so that's it for our gay news today.
Thank you.
Okay, so next story naman natin. Ito, medyo ano to. Nung nabasa ko to parang, hello siya, si Bakla. Ayan, so ang title is literally, Fourth Strip. Hala? Ang ginawa nito? So yung kwento niya, sabi niya, I did a quickie with a stranger on top of Fourth Strip. Later, we realized there was a CCTV facing us. And then, they continued to party in the area. So sumama pa daw yung guy na naka-quickie niya. Sa
oo
friends
nga.
Niya.
Oo nga. Grabe din talaga yung ibang tao, no? Ang...
Exactly.
Ha?
Ang adventurous.
Ang adventurous.
Yeah. Like, no judgment though.
No judgments talaga naman. Yung ibang tao naman talaga gusto yung ganyang thrill na parang... Yeah. Okay lang naman sa akin yun. Siguro pag ano, nakailang inom na ako, Char. Yung ano, sa public, di ba?
Oo.
Actually, gusto nga natin yan pag-usapan din eh. Yung mga fetish, di ba? Or like yung mga fantasies. So, dito natin sinisimulan. Sa mga real stories muna. Wow. Okay.
Oh, yeah.
So, yung ano, yung next story is...
Wait! Pwede ko ba itanong?
Ano?
Naka-stranger ka na ba? Like, as in stranger?
Naka-stranger na!
Wow!
hindi, wala. Hindi,
Sabihin mo na. Share mo
hindi,
yan.
Hindi, parang walang stranger. Ano ba yung definition ng stranger?
Like, hindi mo siya kilala. Ano ba?
Parang wala.
Hindi mo alam yung history niya. Hindi mo alam sino siya. Alam mo lang name niya, itsura niya, and then sex kayo, ganun. Or gawa kayo ng something.
Parang hindi. Parang hindi. Parang at least kakilala. Like parang, oo.
Ah, kasi hindi ka natuloy dun sa inoferan ka ng ano?
Nang?
Yung foreigner, yung inoferan, hindi ka natuloy.
Pero kasi, yun naman V, na-meet ko online muna.
Ah, parang you got to talk to her naman.
Oo, like kunyari sa Bumble or Tinder muna. Yeah, iba kasi yung stranger na parang talagang nakita ko lang sa bar tapos taraji. Ganun.
Taraji.
Taraji.
Hindi. Gen Z term, arat. Arat na.
arat na. Araji. Okay. Wait, ikaw ba?
Hoy, hindi ako. Hindi ako yung topic.
Eh, bakit ayaw mong sagutin? Bakit ako dapat sumagot?
Bakit ako sasagot? Pwede ako say next time. Gagalit si Gab. Hi, Gab. Hindi, alam naman niya. Anyway.
So, meron. Yes or no lang eh. Bakit mo tinanong ako? Tapos ako kailangan sumagot, tapos ikaw hindi pwede sumagot.
Alam mo, ikat na lang natin itong buong usap na ito. Hindi. Fine. Sabi nga, for the spirit of transparency, ayaw ni Gab din kasi na naglalay and ayaw niya na kinoconceal yung nangyari sa past. Yes. Hindi ako proud sa ginawa ko, pero at least you need to do.
Bakit? Ba't naman? Ba't naman hindi proud? Pwede namang proud moment yun na. But anyway, sige, fine. Yung next story natin.
Okay. Next
yung
story.
Yung next story. Okay. It's entitled Epic Performance. So, the story goes...
Parang kilala ko yung nag-send ito.
Hindi ko kilala.
Kilala mo. Anyway,
okay. Sige, sabihin mo sa akin mamaya. Went to Boracay pre-pandemic for Halloween. Ayan, malapit na mag-Halloween, guys. And yung mga pupunta ng Boracay or nasa Boracay, Char, hello po.
Or nasa Surigao, or nasa Palawan, or nasa Pansol.
Pansol. Okay. Went to Boracay pre-pandemic for Halloween. So, met a cute guy, an Australian guy in Epic. We got so drunk and ended up having sex sa toilet. We got the last cubicle para hindi masyadong rinig from the main door. Wow. Salamat sa courtesy. Wow. Ayun. My friends were all laughing when we went back. I asked my friends why they were laughing and they said, napanood namin yung performance mo. yung frosted glass sa last cubicle pala was a facade ng Epic. So, kita ng lahat ng dumaan dun that night. Oh my God.
Oh my God. Nakakahiya.
I wonder kung may photos or like may videos yun. And I wonder also kung heterosex ba to or like homosex.
No. Kasi nakapasok sila sa same sex toilet.
Malay mo, may iba din
eh.
Adventurous ha. Na, okay. So,
yeah, pero ako, I know. Kasi ako, na-meet mo na siya one time. Pero, i-chat ko sa'yo kung sino to. Nakakatawa kasi sobrang wala lang. Hindi ko ina-expect na magagawa. Like, ganito yung ano niya. Yung galawan niya. Anyway, sabi nga natin kanina, sex positive tayo and no judgment.
Correct. Oo naman. Nakaka-inspire nga eh. Wow.
Uy, sige. Lagot ka. Maka-inspire ka dyan ha. Kayo.
Oo nga. Bakit naman ibang tao agad inisip mo?
Yeah. Oo nga naman. Ito. Oh. Okay, yun next. Ito sobrang weird. Sobrang weird nito.
Mm.
And I think Kasi writer yung nag-send nito eh, ng... Nakakatawa actually. Writer yung nag-send nito. Feeling ko fantasy to. Looking at you or pertaining to you. Hello, Sir Blank. Gusto niya i-anonymous yung sarili niya. So okay. The title is Ouija Board. Ba't ganun yung mga foreigners? Tawag nila dito, Ouija.
Ouija ba?
Ooh. Ouija Board. Anyway.
Weird.
So sabi niya, sabi ni writer sender, medyo nakakahiya ikwento. So, anonymous na lang ha. O, may disclaimer pa siya. Anyway, 2013, nakipag one-night stand ako with a lost spirit. Hindi ako nakakakita ng multo. So, I needed the help of a Ouija board. So, long story short, naipasok ko naman.
Short? Bakit naging sabi ko? Short?
Long story short, naipasok ko naman yung dick ko sa kanya. Finfuck ko yung ghost. Sobrang nasasarapan siya. Alam ko nasasarapan siya kasi slide ng side. Slide ng slide yung Ouija marker dun sa yes. Yes.
Napaka-weird.
Sobra. Sobra. As in, nakakatawa siya nung binasa ko siya. Parang, what the fuck? Kasi sabi ko sa kanya, ang gago mo. Ang gago mo. Mga fantasies mo ah. Yun. Alabo. Pero nakakatawa yung ano, yung Ouija marker na pupunta dun sa yes.
Sa yes. Ay nako, weird. Well, de, okay lang naman kung yun ang fantasy. Oo.
Pero alam ba yun ng asawa mo, ha? Hoy, kung sino man yung nag-send, alam ba ng asawa mo na fantasy mo yan? Charot.
Oh my, grabe nang lalaglag ka.
Hindi na malalaglag, go.
Okay, so yung last and final story natin, medyo mahaba compared dun sa iba. Like talagang may setting.
Pero V, bago mo i-deliver yung last story natin, we would like to invite everyone to follow tingle.ph because they're giving away one toy to one special sex-positive person na mahilig mag-explore. Di ba, V? Nag-message sila sa amin na they want to do
a... Binigyan na kami yan ng toy.
Yes, okay, oo. So all you have to do, guys, kung gusto nyo manalo ng one free toy, premium toy from tingle.ph, just follow tingle.ph and then message them, I love VPods x Tingle. So it yung spelling nun, I-L-U-V VPods. Spelling nga eh. I-L-U-V V-P-O-D-S x Tingle. So, i-message nyo lang yung tingle.ph. And then, may chance na kayo to win the toy.
Premium toy.
Oo.
Yes. I recommend this toy.
Go wow, ayan. Well, okay.
Okay. So, going back to our last story. I think this is the steamiest. Kung may award man siya to. Okay.
Okay.
The title is Trick or Tits with Iron Man.
At least, hindi ka na barok, V.
Oo. Iningatan ko talaga. Okay.
Sige nga, isa pa nga, mabilis.
Trick or Tits.
Isa pa. Isa pa.
Bakit gusto mo ko magkamali? Itama naman nga, Trick or Tits.
Okay, galing. One more. One more.
Bakit? Weirdo ka.
Just one more. Okay. Just one more.
Trick or Tits.
Nice. At least you have a trick or tits.
Okay. Alright. So, the story goes. So, yun nga. Mahaba tong story na to. Mga 2 pages. Charot. Hindi. Okay. Halloween is super big where I'm from. And our village was the place to be for families, barkadas, and all. So, normally we go house hopping to eat and drink. So I was secretly dating an older guy. He was the friend of my aunt. Ito, ano tong entry sender natin, ha?
Okay. Scandalous.
Oo. He was dressed as Iron Man. Ito na nga.
Ooh.
And I came as Pepper Potts. Tama, di ba?
Ang gago.
Oo. In a short, skimpy skirt, of course, with Dila emoji. Okay.
V, hindi Dila. Smiley with tongue. Kasi Dila emoji, like the tongue lang eh. Lang.
Oh, sorry. Smiley with tongue. Yan.
Okay.
Ano talaga to? Naughty tong entry sender na to, sa tingin ko. Okay. As a young, curious, adventurous girl, I wanted to make a game out of it. Yan. I think ito yung pwede nating winner for Tingle. Char.
Yeah. Yon.
So first stop was my tita's house where we all went and drank together as a group. I dragged him to their backyard and we made out. So ano to? Hetero happening. Okay. When I felt him getting hard, oh I stopped God. And we rejoined the crowd.
Bakit?
Wala, tease siya.
Such a tease. Dapat pala,
trick or tease, Char.
Pwede din.
Okay. Later, I grabbed his hand and let him feel how wet I was under the table with everyone there.
Oh my God!
Okay. Grabe tong entry center natin. Siya na ang nanalo. Okay. On the walks to the next house, I'd playfully take his hand and press it against my boob. Little things like this went on throughout the night. I was hoping my house would be the last spot. My parents and their friends were upstairs drinking and playing cards.
Okay, when the letter sender... Letter talaga! When the sender said, my parents and their friends, meaning, kasama to si Iron Man. Kasi diba, friend ng aunt niya yung si Iron Man? So possible na friend din ang parents.
Hindi, friend ni Iron Man yung aunt niya.
So aunt niya na kapatid ng parents niya, possible na friend din nila tong si Iron Man.
Oo, yun nga.
Oh my God. Not judging you though.
Yes, of course. Basta ano lang, may with consent and everything. Mukha namang may consent. Siya pa nga yun.
Okay, go.
Our friends were all hanging out in the basement and we have a little room there for storage. We went inside and with the full intention of going all the way finally. But said aunt, so his friend, yung friend nitong older guy ni Iron Man, knocked. Knocked when he was just about to go inside me. So we stopped and mentioned we were just talking. Para tayo na sa movie.
No, alam niya na yon. Alam na ni aunt yon. Alam na ni tita.
Na may nangyayari.
Yeah.
Oh my God. But we eventually ended up walking to the park at 3 a.m. and ended up doing it behind the clubhouse. Smiley. The grin face.
Green. Good job.
She won. She won the night. Ayun. Grabe. Nice. Sobrang steamy na mga stories ng ating mga entry senders. I think lalo na yung last story, guys. Yun ang nagpa-climax sa ating lahat. Wow!
V, don't say that.
Bakit?
Para sinabi mo na lang get off ka dun sa story na yun.
Hindi, pero
at saka, kung dinamay mo pa yung listeners natin, yun yung nagpa-climax sa ating lahat. Ano yun? Wala akong story, V eh.
Ako may story ako dyan, guys. Pero hulaan niya na ako nasaan. Char!
Pwede kong hulaan. Pwede natin hulaan right now before we close the episode.
Hindi. Okay.
Ayan. Basta all I know, V, lahat ng costumes ko kasi pag Halloween, pangit ako. As in, one time, nag-dress up ako as Jigsaw. Eh, di ba walang kilay yun? Tapos, di ba naka-Jigsaw ako? Like, with a bow tie and then the swirly parang lines sa cheek. Na red. Di ba ganun yung itsura niya? And then may lines pa kunyari sa lips ko para mukha kong mechanical toy.
Oo.
Sinuotan pa ako ng, like, nung tapos yung party, tapos yung inuman, sinuotan pa ako ng wig. Yung wig na blonde, and then dun ako sumasayaw. Remember that video? Yung favorite ni Kim na video, yung sumasayaw.
Favorite ko din yun, V. Alam mo, i-post kaya natin yun sa V-Pods. I think tataas yung following natin.
Eh, kung tanungin mo muna ako kung okay lang sa akin na i-post yun.
I think okay lang naman sa'yo. Sige na, for followers. Char.
Or ipopost natin kay Cabs. Wow!
Pwede! Bakit this, hindi?
Diba, this is your task. Diba, ganun sa Jigsaw?
Oo.
So imagine, sige, actually, post natin siya and then you guys judge kung meron bang steamy, hot, or sexy na mangyayari sa akin with that look.
Kung gano'n.
Anyway, ayun. Thank you so much for making time to listen to us, mga ka-V-Pod. So maraming maraming salamat for making it to this point of the episode. And thank you for climaxing. Sabi nga ni
Thank you guys for sending your stories, for sharing with us. Yan. And thank you at pinaklimax. De, joke.
Hindi. Ano to? Group climax.
Oo. So ano eh, sinimulan natin sa pag-tease, foreplay, tapos the joke. Ayun. Anyway, check out our Instagram, Facebook page, and Twitter for episode highlights. And also, follow us on Spotify and give us a rating of 5 stars. Talo na with yes. This episode. Wow.
Guys, speaking of 5 stars, merong nag-rate ng lower than 5. So, 4.9 na lang yung rating natin. Wow! Sobrang issue siya sa atin. I think it's Kukai.
Seryoso?
Oh. Remember yung sabi ni Kukai na parang, steer ko lang yung pot, no? Para hindi kayo complacent.
Oh my God!
Sobrang cruel intention yung ano niya. Less okay. than 5 na. Kasi nag-remain tayo as, na-remain yung rating natin for the longest time na 5 stars. Pero 4.9
naman
na lang
guys.
Tayo.
Paki-end naman, 5 naman.
Sure.
Okay.
And we're also available on Apple Podcast. Yay!
Hello to Apple Podcast listeners.
Yes. Okay. Yun lang. Thank you guys.
Bye.